Wanzole wa kolinto kapuke anzole.
Idiau mulemba kulu mwesa diaka kiadi. Mono ya zengele mulemba futuka kwa benu. Kadivo mono ngina kulu mwesa kiadi. Nani diaka lenda kungiangidika. Voka beno ko bangina mwesa kiadi. Imudiambu diodio mono ya kulu sone kene mambu momo. Mono kiazola kuiza kwa beno yemo na kiadi. Kadi ibeno lufwechi kungiangidika. Kadi ntomeneza yavo. Vumono ngeti mona kiese, bunabeno babonzo nompe lumona nga kiese. Mono ya kulusone kene mukingongo kiantima ye kiadi kiangitu kulu, ye mumansanga, kamukulu mwesa kiadiko, kanti mpasifo luazaya, munkia tezo ikulu zodilanga. Vumuntu tu kisi kiadi, kamono ko kamwese se kiadi, kanti beno babonzo no, evo mulembo asakisa, banka kamubeno. Kwa muntu wa mpila yoyo, nsemoro ikatamu lako babingi mubeno, ifweni kwandi. Idia ubuabu, nga beno lufweti kunlemfu kila, ye kunkindi sampasifo mukiadi kio kio kia kingi, kalembo aleba kana mvimba. Idia u, mono ngeti kululomba, mukunsonga vo lukunzolanga. Kadi mono ya kulusone kenempe, mpasivo ya tala ye yazaya ketivo beno lutuma mananga mambu mami tangu za zonsono. Vo beno nulemvo kele muntu mumambi mandi. Mono mpe inlemvo kele. Kadivo njena ye diambu mulemvo kila. Ye ndemvo kele dio. Iva angangabo mudiambu dieno vanta disya Kristo. Mpasivo tualembwa yambu la Satana katuyala. Kadibeto tutomeneza ya makani mandi. Buyaluaka kumbanza tolo wa musamu na nsamu wambo temu Kristo. Mono ya monavo, muluzo loluandi, mfumu wampa na mpwasika ya mbote musa alakuna. Kanti mono ya monabeni keti keti muntima, kadiki abuwa na mpange totito ko. Idiau ya sisa mbote kwa bisi tolo wa, ye ya yenda kuzunga kia Makedonia. Kanti bika twatonda kwa nzambi, kadi yandi ukutu nungi sanga ntangu za zonso no mu Kristo. Yandi ukutu sadilanga muzae kisa Kristo mwamonso no, boncho malafi kolani mamuangi sanga nchunga mwamonso no. Kadi beto tuenangatika boncho malafi kolani manchunga Kristo ikavaa na nkailu kwa nzambi. Beto tuenabo kwa bau benamu nzila mpulusu, ye kwa bau bazimba nanga. Kwa bau beti zimba na yau inchunga lufwa, itwala nga kulufwa. Kwa bena munjila mpulusu, yau inchunga moyo, ivana nga moyo. Buna nani wena wafwana Musa la salu kiampila yoywe? Beto katwena boncho bantu babingi banka kako, basadila nga masono kwa manzambi mukinkita. Kanti beto tufuwa nga mukedika vanta disyanzambi, kadi iyandi watufidisa boncho bisa dibia Kristo.